Živjo, dobrodošli v 14. epizodi podcasta Konor brez cenzure. Mesec november je posvečen veterini. Zdaj, če si poslušal prejšnjo epizodo, ki smo se pogovarjali o prvi pomoči, to tako že veš. Zdaj, če še pa nisi, pa ti res toplo priporočam, daj pojdi jo poslušati, ker je res fenomenalna, sploh iz vidika uporabnih nasvetov. Zdaj, v tem času od prejšnje do današnje epizode sta Luka in Žiga tudi že objavila termin tečaja za prvo pomoč, ki bo potekal 17. decembra, tako da, če te zadeva zanima, glej poiščijo na Facebooku, Instagramu oziroma mogoče najboljše je, da poiščeš to našo prejšnjo epizodo ter jo kontaktiraš. Kaj se pa tiče današnje epizode, pa se bomo pogovarjali o najpogostejših poškodbah in obolenjih pri psih, ter tudi o mitih in resnicah v zvezi z odraščanjem. Zdaj, s tem mislim, predvsem razno razna prepričanja, kot veš, ali je res, da pes kot mladič ne sme skakati, hoditi po stopnicah, hoditi v hribe in še cel kup razno raznih prepovedi. In kdo drug bi bil pri tej tematiki seveda kot boljši sogovornik, kot eden izmed boljših, če ne celo po prepričanju mnogih, kar najboljši ortoped Sloveniji, dr. Marko Novak iz klinike Loka. Pogovarjala sva se o njegovih opaženjih v ambulanti, česar je po njegovem mnenju največ. Priznam, tukaj sem bila kar malce presenečena, ko je kar hitro omenil tudi problem z debelostjo, kot tudi, da opaža, da recimo poškod mladičev precej več, kot jih je bilo včasih. Precej sva se tudi poglobila v displazijo kolkov, kako in zakaj do njih pride in zelo fajn sva tudi obdelala, kako že zelo hitro ukrepati, da se slednje ne razvije v izjemno hudo obliko. Priznam, tukaj sem doživela kar nekaj aha efektov, drugače pa obdelala sva tudi obolenje križnih vezi, pa kaj pravi o prehranskih dodatkih. Seveda, ob koncu epizode sva se tudi dotaknila preventive. Skratka, ponovno izjemno zanimiva epizoda, od katere upam, da boste res ogromno odnesli, morda sploh tisti, ki ste bolj na začetku svoje kinološke poti. Nič, dajmo kar preiti v samo epizodo in želim, kaj se da, lepo poslušanje. Čau, čau! Živjo, Marko, izca hvala za tvoj čas. Glede na to, da si zaseden, si torej lahko še posebej štejem v čas, ne? Da si vzel za tale naš manji podcast, pač tole urco časa. Zdaj, pri pripravi na tole epizodo sem pa zasledila, da imaš ti itak res širok repertoar znanja. In me mogoče zdaj zanima, pač, ker jaz iskreno se zelo izogibam temu, da pač jaz predstavljam sogovornika, ker potem mogoče lahko kdaj kaj pozabiš. Ne? Da mi pove, mogoče malo se predstavi, tudi zakaj si se sploh odločil za smer veterine, pa tako dalje, no, da te naši poslušalci malo se spoznajo.
Ja, živjo. Jaz sem Marko Novak, delam kot veterinar z področja ortopedije na kliniki za male živali v kliniki Loka. Zakaj sem se odločil za veterino? V bistvu sploh še nisem odločil za veterino. Druge opcije sploh bilo ni.
Ja.
Dejansko jaz nisem nikoli razmišljal, da bi lahko počel karkoli drugega v življenju. Imel sem sicer neke ideje, da bi se pač nekam drugem zapelil, ampak me je potegljena veterina nazaj. No. Ampak zanimivo je to, da ne prihajam z nobenega zaledja veterinarskega karkola, ampak je v bistvu ta ideja zrasla že pri otroku in potem pač se samo še rasla in se razvijala naprej, dokler se pač potem nisem udal v to, da sem pristal na veterinarski fakulteti, diplomiral in zdaj sem tle, kjer sem. Zdaj, moje trenutno področje dela je relativno ozko, tako da se nimam za nekega strokovnjaka z zelo širokim znanjem veterine. V smislu tega sem se pač specializiral za področje neurologije pa ortopedije in ta del rajš razvijam naprej. Stvari so se zelo spremenile v dobri luči, ne seveda, to pomeni, da s tem, ko poglabljamo določeno vejo veterine, jo lahko tudi precej sofisticiramo, v bistvu updateamo in se res v bistvu ukvarjamo samo s tem, s to panogo, tako da.
Ok, kaj se tiče same, ko si rekel, da si se specializiral, če lahko tako rečem, ja, v neurologijo, ja, ortopedijo, mislim, Preden gremo k te najni osrednji tematiki, kjer bo pač govora o poškodbah, da mi pove, kak je za sploh to pri vas veterinarjih, mislim, to sem te hotla že od nekdaj vprašati. Vemo, da pač pri humani medicini ti pač doštudiraš medicino, greš pre specializacijo in si potem, ne vem, pač specializant tega in tega. Zdaj pri veterinarjih, koliko vem, tega prav ni, ne?
Ja.
Mislim, zakaj ne? Mislim, oziroma, ja, kak je sploh to?
V bistvu, ko ti zaključiš študij veterinarstva, si doktor veterinarske medicine in imaš vse mehanizme, s katerimi lahko upravljaš oziroma drugače rečem, lahko praktično počneš vse, kar pa ni najboljše.
Ja.
Tako, kot si rekla, humanci imajo določene specializacije, tudi recimo na svetovni ravni so diplomati oziroma neki rangi specialnosti. V Sloveniji se pa na srečo začela tudi tukaj zgodba premikati naprej. Ampak še ni tok deleč, da bi lahko rekel, da imamo veterinarje specialiste na papirju, recimo za ortopedijo, za kardiologijo in tako naprej. Ampak gre tukaj zelo velik zelo veliko se zanašamo na neko osebno neko etiko, moralo, da če se z nečesa loteš, da pač poskušaš biti v tem področju najboljši. Najboljše pa pomeni tudi precejšnje finančno breme za kliniko in pa tudi zate kot posameznika, ker vso to, rečemo temu, specializacijo v narekovajih plačaš sam.
Za izobraževanjem
v tujini. Da bi imel pa nek list, na katerem ti piše, sem specialist ortopedije, tega pa nažalost ni. Zdaj sem rekel prej, na srečo se stvari spreminjajo, zato ker do pred kratkim še nismo imeli niti specialista, recimo male prakse, ali pa velike prakse, ali pa ne, specialista za prežakovalce in tako naprej. No, zdaj se je to spremenilo. Še vedno pa ni to toliko natančna veja, da bi pa znotraj, recimo veterine male prakse, imeli še neke specialiste za ortopedijo. Tako da, recimo, ne vem, pri nas v Sloveniji, ali pa tudi v tujini, no, dejansko nisi specialist ortoped, recimo, ampak si specialist kirurg. Ne. Tok dele, če je recimo prišla zadeva na, rečemo temu, evropskem ali pa ameriškem nivoju, mi pa počas nekje v zadej temu sledimo. No. Tako da verjetno še neke generacije bo mogli preteči, da bo prišlo tudi pri nas tok delež. Tako da ja, večino te specializacije se v bistvu pridobiče, tako rečem, na podlagi izkušenj in pa predvsem na podlagi točno usmerjenih izobraževanj, ki so v obliku raznih tečajev ali pa pač predavan v, ne vem, tujini.
Kaj škoda, ne, ker predvidevam, ja, da je bilo vedno ljudem precej lažje, če ima, ne vem, njihov pes, nam zelo banalno rekla, težave s srcem, da ve, ok, zdaj rabim tega specialista.
Ja, da bi imel neko da narabiš je gledati na Facebook, ne, kaj ljudje pravijo.
Ja, točno tak, ja.
Ampak da imaš neko listo, nek seznam specialistov, rečemo, ne, temu, no. Je pa pač po drugi strani Slovenija tako majhna, da ima pa tudi to nek impact, ne, in da se prepoznajo tisti ljudje, ki dobro delajo svoje področje.
Ja, ok. V redu, nič, gremo mogoče kar k osrednji temi in sicer, kot rečeno, ta mesec je pri našem podcastu posvečen veterini in s tabo bi danes pač rada predebatirala nekako najpogostejše poškodbe pri psih in pač vse, kar spada zraven. Zdaj mogoče, da kar greva direkt, česar je mogoče v tvoji ambulanti največ, mislim, je kakšna tašna poškodba, ki bi lahko rekel, ok, tega pa zdaj res največ in mogoče čemu zdaj pač to pripisuješ.
Mm-hmm. Zdaj mogoče, bom rekel, če gledamo res poškodbe, pa imamo na poškodbe deliti nekak, ne? Recimo lahko jih razdelimo na tiste poškodbe, ki se zgodijo pri odraščajočih psih. Ne?
Ja, okay.
To skupino poškodb, če temu rečemo, ali pa pač nekih težav, bolezni, spadajo čist druge bolezni, kot pa recimo pri odraslih. Ne? Zdaj, to je ena razlika, druga je pa seveda, mi da se bova bolj opredelila v ortopedijo, ne? Zdaj, če pogledamo najprej recimo mladiče, ne, pri mladičih gre zelo velikrat do poškodb, ki nastanejo zaradi pretirane aktivnosti, nepozornosti lastnikov, na žalost, ne? Do raznih pacov z naročji, to so predvsem mehne pasme psov, do pretiravanja, že zelo zgodnega pretiravanja. Ne? Se pravi, okolje, v katerega postavimo mladiča, mora biti vseeno nekako nadzorovano. Mogoče so tukaj zelo hitro razne poškodbe v smislu zlomov in pa niti ne toliko pogosto poškodbe vezi. Ne?
Pa vidiš tega dosti?
Ja, nažalost se mi zdi, da v zadnjem času je poškod mladičev več, kot jih je bilo včasih. Se mi zdi, da čeprav se nam na videz zdi, da posvečamo več pozornosti mladičem, smo mogoče na napačen način zaščitniški do njih. To pomeni, da jim pustimo mogoče preveč. Se pravi, ne postavljamo dovolj meja. Mogoče so psi nekoliko tudi premalo zgojeni, oziroma vsaj od začetka bi mogli imeti nek varnostni ali pa mreko en tak zdrav okvir, tako kot otroci. Ne? Tudi pač ne moreš jim pustiti, da skačejo po tebi, ampak ravno tako tudi z mladiči. Ne? Iz tega...
Je ta permisivna vzgoja prišla, da tudi
ja, nažalost, svet. Nažalost se mi zdi, da je tudi sklele to se opazi. Ne? Potem, če gledamo pa pri starejših psih, ne odraslih psih, je pa skoraj več, bi rekel, poškodb vezi, kot pa poškodb samih kosti oziroma zlomov. No? Ali pa tam. Ne? Zelo veliko je pa tudi seveda potem še razvojnih napak, tem bo mogoče malo kasneje, se pravi o raznih displazijah govoriva, in pa o raznih razvojnih napakah v smislu, ne vem, poškodbe ali pa rečemo temu, ne vem, abnormalnosti na rasti okostja, vključno z pogačicami in pa seveda najpogostejša motna ali pa mreko bolenje, s katerim se srečujemo pri rečemo temu odraslih psih, je pa seveda obolenje križnih vezi.
Ok. Vredo, zdaj, ker si tako lepo vse to razdelal, res odlično, dajmo mogoče se kar dotakniti malo bolj konkretno mladičev. Zdaj zvem, ko sva pripeljala s Primožem Konorja domov, takrat bilo res cel kup nekih, pa ne smeš skakati, pa ne smeš do takrat hribe, pa ne smeš stopnic, pa... Ja, ta je bila najboljša, kaj se tiče sprehodov, ne? Da pri mladiču mu zelo paziti, kak dolg naj bo sprehod, torej kak naj bo aktivnosti, torej ne vem, enkrat sem celo prebrala neko formulo, da je toliko mesecev, koliko je star, krat 5 minut, kak je s tem, je to resnica, je to mit, mislim.
Ja, v bistvu pri mladiču je nekaj dejavnikov, na katere lahko vplivamo, nekaj pa tudi seveda ne. Dobro, pa še na te tudi načeloma lahko, če vemo, iz kakšne reje smo dobili tazga psa.
Ja, ok.
Dejavnike, na katerih lahko vplivamo, je seveda absolutno ena zelo pogosta težava današnjega časa, tudi pri otrocih, to je v bistvu debelost oziroma pretirana teža. To v bistvu od vseh elementov okolja, eno, na katerega lahko zelo dobro vplivamo in kaj naredi tudi največjo škodo na skeletu. To je ena stvar. Zdaj, tudi jaz sem načeloma slišal za to formulo, 5 minut vsak mesec, pa načeloma s tem ni nič narobe. Se pravi, to je neko vodilo, ni zacementirano, ni čisto absolutno, ampak je recimo neka orientacija. Bolj kot to, da mladiča ne smemo nositi po stopnicah, je pomembno to, kako ga spoznamo s stopnicami, kako ga spoznamo z okoljem, v katerem živi. Če poskušamo mladiča počas prilagoditi oziroma navaditi na okolje, v katerem bo bival, pa to ni problema. Če pa to pomeni, da mu puščamo, da pade po 3-4 stopnicah naenkrat, pa da se kot mladič komi skopeca gor po stopnicah, recimo, ne? Ali pa recimo, da tazga mladiča teramo ob kolesu pa ure, to pa absolutno ni dovolj. Se pravi, mogoče, da se vrnemo nazaj, kar so nas naši starši učili, pa naši detki, treba praviti eno zdravo kmečko pamet. Ne? Ena študija, ki je bila delana, v bistvu pove, da je največkrat poškodba posledica pretirane aktivnosti. Ne? To pomeni razne žogice, frisbije in take stvari. Tukaj v bistvu vsi ti psi so bistveno bolj predisponirani k nastanku degenerativnega obolenja sklepov, ki je načeloma posledica nekih displazij lahko, ali pa pač drugih razvojnih motenj. Tako da ja, teža se mi zdi ena najbolj pomembna stvar. Ne samo to, v bistvu tudi razvoj skeleta je bistveno bolj normalen, bova rekla, ali pa zdrav, če ima koža možnost se počas razvijati, da ga ne forsiramo tudi v smislu neke super hrane, raznih dodatkov in tako naprej, kar je popolnoma nepotrebno, če ima koža neko relativno kvalitetno prehrano. Tako da je kar nekaj dejavnikov, se pravi, na katere lahko vplivamo. Se mi zdi pa res najbolj pomemben to, no, to so se tudi že za fizioterapevti večkrat pogovarjali, kaj in kako prepričati ljudi, da ne bi že v prvem letu starosti naredili mladiča super psa, ne, ker pač še zahteva svoj čas. Mladiči rastejo lahko izredno hitro, tudi neenakomerno rastejo, so določeno obdobje rasti, ko je tudi kost oziroma ko je skelet bolj predpostavljen poškodbam, recimo menjava zob in tako naprej. In
zato, ker za menjavo zob potrebuje telo več kalcija.
Določene minerale, ja.
Mislim, na določenem mestu.
Ja. Da potrebuje več kalcija, ne bova rekla, ker je to tako lahko za koga zelo napačno interpretira in bo dodajal kalcij, kar je pa po moje lahko strel v koleno. Tako da, mislim, bolj to, ja, da potrebuje mladič čas, da se spozna svojemu telesu.
V redu, kdaj pa je, mislim, sicer to verjetno zaodvisno od pasme do pasme, ker se vemo, se večje pasme rastejo dosti dlje časa kot manjše, ne? Ampak če vzamemo, ne vem, neko srednjo pasmo, kdaj je tisto, ko lahko, ko bi ti rekel ljudem, ok, zdaj pa lahko ti že normalno obremeniš psa, ker vem, da se, če se ne motim, da vse pri Belgicu so nam takrat rekli, ja, do, ne vem, do neke 15. meseca še mogoče ne bi zdaj hodil res na polno hrib, bo pa nekje lahko, verjetno to tako zelo varira.
Ja, ne, ni ene in iste formule, tako recimo pri ljudeh, ljudje odraščamo približno enako, ne, vsi. Pri psih je pa taka variabilnost pasem, da ti ne moreš dati enega splošnega rekel, priporočila, ne. Načeloma je fino, da se skelet razvija, ne? In da ta skelet nima presežkov v svoji rasti in pa da nima tudi pomankljivosti. Ne? In druga stvar, kar je, da tudi čim manj vplivamo hormonsko na njega. To pomeni, se tudi zelo pametno odloča, kdaj bomo kužka kastrirali in pa sterilizirali. Zdaj, kakšne zgodne sterilizacije in kastracije se že nekaj, oziroma vrsto let, več ne spodbujajo, da bi bilo to prav hitro.
To super, da si omenil.
Ja. To je ena stvar, recimo ne tako splošno pravilo, ki se ga v zadnjem času sprašujete ortopeda. Ne? Pač mi gledamo na to, da se skelet čim bolj pravilno razvije. To pomeni, da se počaka vsaj na eno gonitev, recimo v psicah ali pa še celo dve. So pa seveda potem druge stvari, zaradi česar moramo pa tukaj neke kompromise sklepati. Recimo tumori na mlečnih žlezah se kasneje pojavljajo in tako naprej lahko pri psih, ki niso sterilizirani. Oziroma psica. Zdaj se vrnem na vprašanje. Je pa to, kako straste raste v bistvu, te dolge kosti rastejo iz rastnih con. In te rastne cone so kar dosti občutljive za razne tudi zunanje dejavnike. In zdaj, če tega psa preforsiramo, potem se ta rastna cona lahko poškoduje konc koncev. In če jo še v narekovajih nagradimo napačno za neustrezno prehrano, lahko pride do angularnih napak. To pomeni, da se kosti napačno raste, se ukrivljajo. Tega si pa ne želimo. Ne? Velja pravilo še vseeno, da bi mogel kožo vsaj približno 80% odrasti, da bi lahko začel razmišljati o nekem bolj kvalitetnem gibanju, mislim, bolj agresivnem gibanju, no, če tako rečem. To pomeni, povprečno, če gledava neko 30-kilskega psa, ja, se strinjam, bi rekel, tam nekje 12 do 15 mesecev je kar pametno počakati. To pa ne pomeni, da ga ni treba do takrat šolati, ne?
Ja, okay.
Pa da ga ni treba do takrat vzgajati in tako naprej, skratka lahko na drugih področjih prenesemo noter, tako da na koncu je pa vsaj še tista nagrada, da ga lahko do konca spustimo, če tako rečem. Ne?
Je vredo, ok, prej si omenil tudi, da, kaj se tiče samih dodatkov pa to, torej ti meniš, mislim, pač ne zagovarjaš zdaj nekih dodanja, nekih dodatkov mladiču.
Mladiču absolutno ne.
Ne.
Ne. E, to je res, tudi to pa vidim, da so ljudje kar precej ozaveščeni že, danes, recimo, če gledava 20 let nazaj,
Mogoče tudi razloži, zakaj, ker priznam, mi smo jih dali.
Ja, mislim, različno, govorimo o različnih suplementih. Ne? Najbolj na udaru seveda kalcija. Ne? Zdaj, kalcija ne dodaja praktično noben več. Ne? Tudi zelo redko pride katerkoli lastnik še do meni z informacijo, da mu je rejc rekel, da mora dodajati kalcij.
Mislim, jaz se ni zato za reklama, ne, da ne bi gledali to. Jaz vem, da takrat, jaz osebno nisem ful zagovodnik dodatkov, ne, ampak takrat vem, da Conor je bil stan med sedi 5 mesecev, pa se še mu uhice niso gor postavile, ne, in je potem tudi že bilo v mali šoli, ja, zakaj, ne, ne. In potem itak razmišljaš, raziskuješ, bla, 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 ne vem, kak sem jaz prišla do tega, da so nam ljudje začeli svetovati, ja, pa mogoče daj, dodajte kaj, ne, in smo potem nekaj, ok, vredo bomo vprašala zreditelja in zreditelj rekel, ja, da on doda od dogoteke pro atlek junior, ne, junior, ne, se kao, ok, sem se pozanimala, sem bila, ok, to so Slovenci, ne, in pol, ko sem šla gledati sestavino, je neka mešanica glukozamine, pa ne vem, česa vsega, no, se kao, dajmo probati, ne, vse vedno škodi, ne, ne, in ja, se v roku 14 dni so se mu potem uhice bodo postavljali zdaj, ali ja, je bila za to
ravno. Ki bi se lahko pa tudi ne? Sicer, ne? Ali pa to, je pa što res kaj
ne vem, me zdaj bolj ko ne zanimajo, če poznaš ta dodatek, ne? Je pač neka mešanica, pač poleg glukozamina še nekih ja. Različnih.
Zdaj, jaz bom bolj tako iz strokovnega stališča tukaj ja. Odgovoril in sicer dejstvo je to, da so napačni rejši oziroma razmerje v hrani lahko zelo problematični. Vemo to, da s hrano lahko blazno vplivamo na razvoj skeleta nekje tam do 6-7 meseca starosti, potem pa načeloma ta ne igra več vloge. Govorimo o, rečemo temu, normalno prehranjenem psu. Ne govorimo o psu, ki je izključno samo na nekem bizarnem dietnem programu, a ne, kaj niti ne bi smel biti, ne. Ali pa recimo, ne vem, ne govorimo tudi o psu na ketni, ki nima pač nič drugega za jest kot, ne vem, koruzne storže, če tako rečem, ne. Skratka, moramo se zavedati, da je to kar dost problematična tematika, ki pa prav, da jo pač imajo v rokah strokovnjaki. In jaz bi tako predlagal, mogoče, da ne bo, ker to lahko res cel podcast posvetiva enkrat samo prehrani, pa tudi mislim, da je to kakšen nutricist bolj primeren za ta pogovor, ampak dejstvo je to, da ne se ljudje res pametno posvetujejo z veterinarjem, mogoče veterinarjem z tega področja, ki bo znal tudi najbolj svetovati, kaj je za njihovega psa najbolj primerno. Lahko da je Conorju čist prav pomagal tist kolagen ali pa glukozamin ali karkoli je bilo noter ali pa vitamin C, ki bi mogoče v nekem obdobju ga bo manjkal. Ne veva pa, ali je to sprožilo res kakšno reakcijo v telesu, sprav pozitivno ali ne, ali pa če bo to res čisto slučajno. Tako da z presežki, z željo pomagati preveč kušku lahko naredimo ravno takšno škodo, kakor pa če ga premal hranimo ali pa recimo neustrezno.
Mislim, dejansko si videl ti zdaj že primere, da so, ne vem, ljudje dodali kakve dodatke in ni bilo v redu.
Ja, tega je bilo zelo veliko včasih zaradi kalcija samega. No, zdaj pa mogoče niti ne to kalci, kot pa so to take subtilne spremembe, ki nastanejo zaradi presežka energije, prvo odraščanju. Se pravi, mogoče smo nekaj časa bolj razmišljali, da je problem v beljakovinah, pa je v bistvu v ogljikovih hidratih. In so določene spet napake v rasti dolgih kosti, ki so, ali pa recimo valgusi oziroma krivljanja, ki so lahko posledica premočne hrane, ne prešitke. Se pravi, premočne v smislu preveč energetsko bogate hrane.
V smislu, da je preveč beljakovinno?
Ogljikovih hidratov. Ja, energije je preveč. In tudi marsikatero giant breed, pa, se pravi veliko pasmo ali pa gigantsko pasmo lahko na ta način, če prepoznamo bolezen dovolj hitro, spet je to pač potrebno obiskati specialista ali pa rečemo pač ortoveda. Če se to dovolj hitro prepozna, potem se lahko tak sklet tudi že samo od sebe kdaj poprav, ga ni treba kirurško popravljati.
Ok, zdaj prej, ko si omenil ni, v sklopu enega odgovora, tudi debelost. Je tega dosti že pri mladičih? Ko predvidevam, da verjetno, če ti mladiča preveč hraniš, verjetno za njega sploh ni vredno debelost.
Absolutno, ja. Mislim, dobro vprašanje, če tega veliko, tudi če ga je samo 10%, je za tisti 10% to preveč. Nekak moramo pri recimo tistih rutinskih cepljenih, pa recimo pri ozaveščanju novega lastnika zelo poudarjati raven to, a ne, da preobilje ni dobro. No. Da s tem, če bojo poskrbili predobr za svojega kuška, mogoče ne bojo naredili najboljšo uslugo. Ne.
Ja, se tega danes dosti, ne, da ljudje v želji potem, da bi naredili ogromno za svojega psa, pol tak pretiravajo in pol se tehnica obrne nazdol. Ne. V redu, glej, ok, zdaj smo recimo potem pri odraslem psu, ne, zdaj pa potem imamo razno razne poškodbe, ki si jih že prej omenil, kak je zdaj z displazijo kolka komolca, v predtekli epizodi smo že ogromno govorili, mislim, nekaj malega z neco govorili tudi na to temo. Displazija je genetska, vpliva tudi, mislim, ni samo genetska, ampak vpliva tudi gibanje, pa prehrana, pa to, mislim, je tega v tvoji ambulanti predvidevam, da kar dosti.
Ja, to je bolezen, ali pa mleko obolenje, ki je relativno pogosto. Ja. Zdaj, ljudje smo skoraj zelo zanimivi. A ne? Radi bi čim boljšo kvaliteto za čim cenejše. Oziroma, čim cenejš bi rad skoraj sprošli, če tako rečem. In se, danes smo pa v bistvu na zelo odprtmu tržišču. A ne? In ne veš, od kje boš ti dobil psa in je zelo popularno hoditi v razne sosedne države, mogoče vzhodnega bloka in tam je pa dejansko zelo nepreverjena zelo nepreverjeno redovniško poreklo. Ne? Tako da ja, displazijo se v bistvu srečavamo praktično vsak teden oziroma vsak dan na žalost in potem je vedno ista žalostna zgodba nekak lastniku razložiti, da ima njega okuža obolenje, ki bo zaznamovalo gibanje tega psa in pa njegovo kvaliteto življenja zmanjšalo. Ne glede na to, kaj naredimo. Tako da preventiva je tukaj počepana. V bistvu ne deluje tako, kot bi mogla. Dejansko potem ti lastniki, tisti, ki se odločajo potem za kakršnokoli terapijo, drastično preplačajo psa, tudi če ima neke navidezne rodovniške papirje, ne vem kaj, pa za tisti denar, ki so pošparali za nakup dobrega psa, mogoče tukaj na nekih preverjenih tržiščih, morajo dejansko res kar globoko odpreti denarenco, da vsaj približno lahko pomagamo takmo kuško. Tako da kaj bi te nekaj popravo. Ne? Displazija sama ni bolezen odraslih psov, ampak je v bistvu razvojna napaka oziroma je genetska napaka, pika, na katero pa vplivamo tudi lahko z okoljem. Ni pa ključno okolje. In tako včasih se mi zdi prav mečkar nenavadno, da nekateri še zmer pridejo z popolnoma čist osupljostjo, da jih križ boli, da jih hrbet boli, zato ker do 12. meseca psa nosijo po stopnicah. Se pravi, govorimo o bolezni, ki je zapisana v pasjih genih in sicer gre za poligensko bolezen. Zato je tudi zelo težko, pač najdemo ta pravega testa še zaenkrat, čeprav se je kar precej že razvija, da bi lahko izkrbijo ali pa z nekih drugih načinov enostavnih DNA testov pogledali, ali bo imel kuža displazijo. Najbližji so zdaj prišli pri labradorcih, ker je pač taka močna populacija, tako da mogoče se bo v to smer še kaj razvil, jaz upam, da kmal. Ampak, da se vrnem nazaj, se pravi, displazija je v bistvu neskladje in pa nestabilnost, recimo, kolčnega sklepa.
V tisti šalčki, ne?
Ja,
ampak,
ja.
Ok, ko si omenil genetska dejansko, ok, genetska napaka, ja, ampak zdaj, če ti res ne paziš na prehrano pa gibanje, da če bo imel, ki imamo, mesedi ocena, koliko od A do D, ne? Da če bo imel iz vidika genetike bo imel pes recimo B, pa pa če ti pogoriš pri gibanju, pogoriš pri prehrani, pa tudi, da ima tako, mislim, da nima vredu površine, da je ogromno nekih zdrsov, lahko ti pol pripelješ, ne vem, da bo displazija še večja.
Bom probal tako razložiti. V bistvu vsak mladič, tudi tist, ki bo razvil displazijo, se rodi s perfektnimi kolki.
Ok.
Razlika je v tem, da tist, ki ima pač genetsko predispozicijo, bo razvil bolenje, ki se bo potem seveda bo prišlo v neko obrabo in tisto, kar ljudje za mene dispozijo, je degenerativno obolenje kolka, v bistvu gre za obrabo ali pa kasneje za artrozo kolka. To je pa bolezen, ki jo je pa v bistvu kronično potem treba zdraviti ali pač posešti v mesto kirurško ali kakorkoli. In to, kar si zelo dobro omenila, v bistvu tukaj pride pa zelo poštev tudi seveda okolje. Če bo pes v prvih dveh mesecih in dva meseca, zelo 60 dni od kotitve naprej, je ključnih za nestabilnost kolka. In če ta pes živi na drseči podlagi, če je, rečemo temu, predobro hranjen še zraven, če ima skratka okolje, v katerem se ne more normalno razvijati, primerno razvijati, potem bo zelo verjetno razvil bolezen. Lahko se pa zmanjša ta vpliv okolja in s tem bo seveda tudi lahko mogoče nekoliko slabš, nekoliko boljše stanje, ko bo kuža odrastel. B kolk, ko si prej omenila, z namenoma ocenjujemo te kolke za vzrejeno dovoljene predročene starosti, se pravi, ko že preide tisto fazo razvoja, se pravi, ko zaključi razvoj, da vidimo, kakšen je končni znanje. In potem od tem naprej se bo kolk kvaril. Kolk se bo pa kvaril, je pa odvisno, s čim je začel. Tako da ni čist tako enostavno, da bi rekel, ok, če bo imel kuža B, pa ne bo se potem razvil v D ali pa E, a ne, je tako, jaz si to tako mogoče tolmačam. Če je kuža pred 15. mesecu imel kolke A, jih bo mogoče z nekimi še tako težkimi obremenitvami lahko, ne vem, obrabil do B, recimo, karikiram, ne. Če bo imel pa že v štartu zelo slabe kolke, pa te kolke ne bojo zdržali celo življenje, bo treba pa če jih zamenjati ali kakor drugega.
Nekaj mene pri displaziji, pač to govorim sem zato, ker v preteklosti, ko sem malo raziskovala ta naša zdravstvena zavarovanja, ne, ko pač določene zavarovalnice, tako displazija, genetska bolezen, se jaz včasih potem sprašujem, kdaj nekaj pade pod res genetsko bolezen, ne, da res ti nimaš nobenega vpliva, ne, in to me mogoče pri displaziji malce moti, ker se mi zdi, da vseeno imaš neki vpliv, ne, z tega vidika,
ja.
Ne, da smo zdaj šla mogoče kar globoko v tono, ampak jaz si pa mislim, da verjetno, če ti tako si preomenil ta primer, če nisi tako pozoren, kakega psa izbereš, ne, pa mogoče potem še pri samem razvoju psa nisi tako zelo pozoren, verjetno se zna zgoditi precej kruta stvar, no. Povej mi še to, ok, kaj si ti, mislim, zdaj pač ko prije do take pač poškodbe oziroma težave, kot je sama displazija, ne, ne vem, če lahko omenima tudi finančno, kaj v tem primeru treba verjetno zamenjati.
Ja.
Vem, da se da že tudi umetni kolke, ne?
Ja, se dajo umetni kolke, seveda, ampak je pa tako, namen današnjega tega lepogovora je ozaveščanje mogoče nekih novih lastnikov, ki prihajajo v stik s kuškom prvič, ali pa so že imeli kuška, pa mogoče ne bi rad naredil, mogoče kakšno isto napako, ali pa vzamejo drugo pasmo, s katero niso seznani in kakorkoli. Skratka, zdaj spet je, pač to je tako kot pri nas, zdaj, to je v bistvu neka loterija, ne? Zdaj bom zelo grdo rekel, ampak en veterinar bo verjetno prepoznal lahko neko težavo že zelo hitro, drug pa ne. In zdaj, zakaj ne bi mogoče tazga psa pripeljali do enega specialista na preventivni pregled, ne? Vsej konc koncev je ni s tem nič narobe, oziroma je to naložbo, dolgotrajna naložba, ne? Se pravi, če bom, ne vem, jaz lahko prepoznal ali pa nekdo drug, da je kuža predpostavljen k temu, da se bo karkoli začel komplicirati na skeletu, pa lahko to z manjšimi in bistveno cenejšimi posegi preprečimo, da bi se razvil kaj bolj resnega. A ne? In zdaj, to je zelo pomembno, da vejo lastniki, da lahko ugotavljamo, da se nekaj dogaja s kolki že pri, ne vem, tret pa pol mesecih, a ne.
Mislim, ti primeru se svetuje, da se gre že prej slikati.
Ja, recimo, ne. In se upravijo točno določeni rentgenski posnetki, oziroma nek protokol obstaja za to. In če je veterinar s tem seznanjen, oziroma ga tudi izvajamo, a ne, potem lahko tazga psa za razmeroma res, rekel, za nekaj 100 evrov lahko rešimo pred tem, da bi kasneje potreboval umeten kolk.
Teda dansko že, mislim, kaj mes igra smo mi dva šla s Konorem to fotkat. Mes sedi tam, ko je bil star slabo leto, ampak zdaj si
umenil tri, pa, ja, ne, ti to, si umenil
tri pa pol mesta, če
ja,
se
ja. Aha. Se pravi, nekje tam, o, idealen čas za recimo poseg na Medenici je pri okrog 16. tedna.
Uh-huh.
Ne? Ko je v bistvu še vsa tista intenzivna rast Medenice pred njo. Ne? In lahko to zelo, lahko rečemo temu, kar dost dobro preprečimo. Ne?
Ok, ampak to, zakaj, to je dansko slikanje koliko?
Slikanje bilo... koliko in pa potem en manjši kirurški poseg.
Aha.
To je ena stvar, če to zamudimo, gremo pa potem v korektivne osteotomije. To pa pomeni, da moramo pa medenico prilagoditi s pomočjo operacije. Mm-hmm. Ne, se pravi, če smo prvi to lahko naredili z enim manjšim posegom kauterizacije hrustančnega mm-hmm. stika med obema polovicama medenice, potem moramo pa potem že izvajati dvojno ali pa trojno pajlično osteotomijo. Optimalno spet je pa to okrog 7. meseca. Ne?
Mm-hmm.
Tudi do 12. meseca se lahko dela oziroma dokler ni degenerativnih sprememb. Ne? Se pravi, vse to, namen teh posegov je vračanje psu njegovega lastnega kolka z polno funkcijo ali pa z bistveno boljšo funkcijo. Ne? Če pa nam to ne uspe, če to zamudimo, potem je pa umeten kolk ali pa palijativa ali pa neko podporno zdravljenje, biološko zdravljenje z matičnimi celicami, trombocitno plazmo in drugimi preparati, ali pa seveda potem odstranitev glavice oziroma totalna proteza. Ne? Kar se pa potem seveda iz nekaj 100 evrov skoči taka cena totalne proteze, ne vem, par tisoč evrov. Ja.
Ne, to si zdaj odlično odgovoril, ker priznam, nisem vedela tega.
Isto je s komovci, ne? Ja. Isto je s komovci. Tako da, komovci so v bistvu v mojih očeh še bistveno večji hendikep za psa, ne? Zato, ker je pač čist drugačna struktura sklepa, bolj zakomplicirana kot kolčna in pa tudi večina psov, predvsem pa določene pasme, imajo večji procent obtežitve na sprednjih nogah, ne?
Pa bi več rekel, da težav, ali pa...
Več težav, je, absolutno,
s komolci. Imaš večkrat opravka ja, za ja, komolci, ja. Pa za kolke.
Ja. Zdaj, v Sloveniji ni prav veliko teh opcij, ampak ena redkih klinik smo tudi mislili, da kaj izvajamo že kar nekaj časa artroskopijo.
Uh-huh.
Tako da z artroskopijo in pa pomočjo CT-ja določimo stopno poškodb, uh-huh. poskušamo čim bolj, rekel, pozdraviti komolc, s tem zavedanjem, da ko enkrat komovc je displastičen, ostane spremenjen za vse življenje, ne glede na to, kaj naredimo.
Uh-huh.
In pa nažalo še nimamo neke možnosti endoproteze za komovce, ker to je pa en svet igral, ki ga si iščemo.
Mislim, in verjetno isto je tudi pri sami preventivi, kaj se gre predvidevam komolcov. Ne?
Ja,
mislim,
ja.
Da tudi lahko ja. Zelo
isto,
hitro.
Isto. Praktično je zato, ne? Displazija, se pravi displazija, pomeni napačen razvoj sklepa. Ne?
Pa ok, dama še mogoče podariti to, ker to večkrat, ki je prebereš, ko gre za slikanje koliko oziroma komolcev, to se dela pod...
Sedacija. Si to mislila?
Ja, ja, mislim, razloži, kaj to pomeni.
Kaj to pomeni? Za vsak sklep imamo točno določeno, imam točno določeno navodilo, kako more, kakšen protokol rentgenskega slikanja je potreben za ta sklep. In če odstopamo od tega protokola, mm-hmm. potem lahko tako sliko samo zavrnemo.
Mm-hmm.
Ne samo to, da se je za enega psa, ki ga revež bogi, ga damo na mizo, se premika, je v stresu, težko diha, premakne glih takrat, ko šklocnemo. Tudi načeloma človek, ki je zraven, je po nepotrebnem večkrat obsevan. Pa tudi kuža, ali pa taka, pa ne sam kuža, tudi muca, kakorkoli. Pač so določena stanja, ko ne smemo dati kužka pod sedacijo, ampak so potem druge možnosti. Za elektivno slikanje kolk, oziroma takrat, ki je pa to potrebno za vzrejno dovoljenje, oziroma za oceno displazije, je pa to nujnost. Je pa pač potrebno dati sedacijo. To pomeni, da damo kužko injekcijo, pomirjevala, s katerim spustimo mišice.
Pač nekaj vrste narkoza.
Absolutno ga v tem času se spremlja, se ga mora spremljati, ravno tako kot vsakega psa, ki gre pod katero drugo obliko anestezije. in se ga potem ustrezno tudi prebudi. In če se vodi postopek tako, kot je treba, se potem seveda tudi zmanjša riziko za komplikacije.
Okay. Ne, to sem te plašala samo zato, pač, ker sem govorila o slikanju kolkov in tega, ker vem, da tega še danes ogromno.
Ja.
Ko ljudje, ma kaj s tabo se to ne rabiš delati, pač pod anestezijo. Ne? In vem, da mislim, ja, meni služalo slika, sem ja že slišala od masi katerega, poznam eno veterinarko, ko smo se enkrat pogovarjali, ko je kaj, ne, to pa ni res.
In... Zdaj, mišična relaksacija je ključna, ne, pri oceni, tudi konc koncu displazije samih kolkov, ker tako, kot sem rekel, gre za nestabilnost in če je koža zakrčen, če je v nekem stresu, potem se lahko kakšna napaka tudi na ta način skrije.
Ok, v redu, dajmo za že enkrat displazijo zdaj pustiti. Se mi di smo ogromno povedala nekaj pa poškodbe križnih vezi. Ko si v samem uvodu omenil, da je tega tudi ogromno.
Ja,
mislim,
načeloma,
to sploh pri odraslih. Pač.
Ja, gre za bolezen križnih vezi. Ne? Zdaj, z namenom bom poudaril še parkrat, da gre za bolezen. Obolenje križne vezi, ne poškodbo križne vezi.
Okay.
Poškodb križnih vezi je relativno malo, mogoče 10%. Vse ostalo je vezano na nek izlet kužka in pa šepa nazaj, ampak v tistem trenutku, ko se je križna vez strgala na sprehodu, pa je recimo kuža zajokal, je bila ta vez že oslabljena, je bila že degenerirana. Zato pravim, da je to večinoma, v bistvu tudi vidimo potem po slikah, po histoloških analizah in vseh teh stvarih ugotavljamo, da je teh poškodb kot takih zelo malo, ampak da gre v večini primerov za degenerativno obolenje. Se pravi za neko napako. In ja, večinoma gre za, seveda za, to gre za večinoma odrasle kužke, je pa nekako velja pravilo, da če se pojavi obolenje na križni vezi pred drugim letom starosti, ne glede na pasmo, ne, to pač so določene pasme predisponirane k tej bolezni, govorimo pa o močni genetski predispoziciji. Tudi še en tako, mislim, glede na to, da je to bolezen, ki ima res tako multifaktorijelno ozadje, to pomeni, da je ima vsaj 5-6 ali pa še ne več različnih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek strgane križnih vezi do anatomskih nepravilnosti spola, statusa sterilizacije, kastracije, kar seveda negativno vpliva na to, predvsem sva rekla zgodnje, a ne, sterilizacije, potem so razne druge hormonska stanja in še marsikaj drugega bi se najde spet debelost, a ne. Neprimerna aktivnost in tako naprej. Vse to vpliva na nastanek pretrgane križnih vezi. Imamo pa tudi določene pasme, ki se pa to že zelo hitro lahko pojavi. Tako da tudi, recimo, če mladič začne šepati, pri 7-8 mesecu ni rečeno, da nima strganih križnih vezi. Je pa tam zelo pomembno, da se relativno hitro odkrije zadevo in da se ustrezno sanira, ker imamo pa spet eno opcijo, seveda, gre za zgodnje, odkrivanje pretrgane križnih vezi lahko to tudi spet ne za nekim 1500 evrskim posegom, ampak za bistveno cenejšo možnostjo saniramo s pomočjo same rasti. Da se da spet, mislim, veste, kako je najboljše res ta kužka pogleda nekdo, ki se na to spozna, ne, kad to dela. Jaz zmer pravim, k meni hoditi zdraviti kože. Ne. Jaz pač kože ne bom šel zdraviti, ker to ni več moje področje. Ne. Ampak se mi pa zdi, da tisto, kar pač počnemo določeni ljudje iz svojega področja, se res trudimo delati dobro. Ne.
Ok, pa tako sva prej omenila pri displaziji, da se zna zelo hitro ugotoviti,
ja,
ali je nekdo podvržen temu, kaj se bo dogajalo, bla, bla, bla. Kak je pri križnih vezeh, lahko tudi ti že prej ugotoviš, s kako napravo, če tako zelo lajšno vprašam, ej, tu pa se zna kaj, ne vem. Oziroma bom tako rekla, tudi polko ugotoviš, ali je takoj operacija, pa gremo zdaj to ojačati, zašiti, ne vem, mislim, da je ful te lajšno sprašujem, ali enostavno ne, gre za pa idi ti k fizioterapevtu, pa delaj te in te vaje in bo potem ok.
Ne bo, ker to je tako, rekel, lahko primerjava z kepo snega na vrhu gore, ne? Ker se začne enkrat kotolitev, je zelo težko oziroma nemogoče ostaviti. Klej približa nisto, da bi nekaj, pač ja, preventiva obstaja, seveda, ker je bistveno, se mi zdi, bistveno večji vpliv okolja kot pa neke genetike same. Tako da z racionalnim delom s kuškom seveda lahko to zmanjšate, tudi z izbiro recimo kuška lahko to načeloma, no? Ampak je relativno težko. Je pa kar nekaj teh psov, ki pridejo že zelo zgodaj, predvsem so določena skupina ljudi, ki jih je res spoštujem, to so razni delovni psi, športni psi, športni ljudje, ki se pač ukvarjajo z raznimi agiliti in tako naprej. In te toliko dobro poznate že svojega kuška, da pridete izredno zgodaj. Izredno zgodaj in tega nikoli ni zapocenjevati. Oziroma, ali pa neko, da bi si kdorkoli kaj izmišljeval. Jaz sem ful previden, predvsem, če nekdo iz take kategorije ljudi pride k meni, ga poskušam čim bolj resno jemati, zato ker ponavad oni zelo dobro poznajo svojega psa in takoj vidijo, tako kot pri formuli, no? Že najmanjši šum, neki narobe in klej isto. Ne? Zelo dobro poznate in včasih zelo težko ugotavljati, pa ne samo za križne vezi, tudi za druge obolenja. Ne? Tam se pa pol tudi diagnostika lahko mečkem zavleče, je mečkem bolj komplicirana. Mogoče je potreba kdaj tudi kaj več narediti, da gremo čisto takoj v operacijo, nismo prepričani, ali je res križna vez trgana ali ni. Ni pa križna vez samo edina stvar v sklepu, lahko je velikrat posledica nekih drugih napak, nekih drugih poškodb, hrustanc, meniskus in tako naprej, pa potem zaradi tega, ker se ne uspe odkriti pravočasno, pride do degeneracije kot posledica nekaj kroničnega vnetja v sklepu ali karkoli drugega. Tako da ni tako čist jasnega odgovora, da bi rekel, ja, vse lahko vržemo v en koš, ali pa da bi kar vse po vrsti operirali od šuva, ampak je dejansko treba predvsem spet eno dobro diagnostiko speljati.
Vredo, kaj pa, ko pes ostari, so, mislim, kaj treba mogoče z leti malce bolj paziti, kak je zdaj tukaj z poškodbami in boleznimi?
Ja, pri starih vsih imamo pa spet največkrat tu bolenja, seveda gre za degenerativna kronična bolenja skeleta, razne obrabe hrbtenice, spondiloze, lumbosakralne stenoze, se pravi, hrbtenica je velikrat problematična, potem so seveda tukaj kronični osteoartritisi komolcev, zapesti, velikrat poškodbe prstov in tako naprej, tako da jaz mislim, da če psa ne forsiramo preko njegovih zmožnosti, pol ste na varni strani. Na podlagi njegovih aktivnosti je treba seveda tudi prilagoditi kušku ustrezno prehrano, zmanjšati kalorični vnos. To se mi zdi velik problem, da pač ta
debelost spet
štruca ne rata še bolj štruca. To je ključno. Potem organizem v starih letih potrebuje druge komponente v prehrani, kot pa recimo nek mlata. Ne? Tukaj so toliko bolj pomembni spet neki antioksidanti, neki mikroelementi, ki mu omogočajo boljše življenje in tako naprej. S tem mu lahko pomagamo, potem zelo priporočljiva je alternativa, ali pa recimo, mogoče sem se narobe izrazil, neka podpora v smislu fizioterapije, primerne izbire ležišča, ta kuža starejši, mogoče rahlo tudi, ne vem, izgubo na mišični masi, kar itak zgubijo, ne, ni več mogoče najbolj primeren kandidat za to, da zunaj leži v pesjaku, ampak mu mogoče, ne vem, dodatno izoliramo pesjak ali ga prestavimo v garažo ali pač tista zadnja leta omogočimo, da je čim bolj kvaliteten življenja. Ne. Pa zelo velikrat reče, ja, kuža malo šepa kaj strane. Ali pa recimo, se mu nič ne manjka. Ne. Zakaj ne, če smo vestni lastniki, zakaj mu ne bi omogočili čim boljše življenje? Ne. Zdaj, danes je res ogromno stvari na trgu, s katerimi jim lahko pomagamo. Zelo zapostavljene, predvsem pri mačkah, pa tudi pri psih je kronična bolečina. Ne. In to kronično bolečino lahko na več načinov zajezimo. Moramo pa res spet vedeti, da tudi uporaba, ne vem, čisto enih navadnih konopljnih kapeljc ni najbolj nedolžna zadeva. Ne. Celo raziskave so pokazali, da bi lahko vplival na delovanje jeter in tako naprej. In, zdaj, če ima ta kuža že v osnovi neke težave z notranjim organi, potem tudi, če mi mislimo, da smo zelo naravno mu pomagali, mu mogoče ne pomagamo najbolj.
Škoda je fino. Mislim od CBD, recimo, zdaj, ko to tako zelo moderno.
Kaj zelo moderno, ja. A ne, nimam nič proti tem uporabljam teh snovi, ampak je pač treba tako preudarno ravnati z njimi. Ne? Ali pa mogoče, ne vem, če to je glih ni najbolj pocen zadeva, zakaj ne bi še šli do veterinarja, preverali urin, pregledali krvno sliko, če je kuža sicer zdrav, ne? A več mu kako drugače lahko pomagamo. Painkillerji niso samo painkillerji. Gre za močna protivnetna zdravila in pa ponovače najdemo neke druge napake. Ne? Se pravi, star organizem, star kuža, jaz mislim, da si zasluži primerno slovo, ko do tega pride, ampak da pa do tega pride je to čim kasnej in pa mi kot vestni lastnike mu pri tem pomagamo, da bo mu fletan. Ne, zakaj bi mogel trpeti? Ne?
Ja, ne, to si zelo dobro povedal. Zdaj, ko smo že pri seniorjih, mislim, mogoče neumno vprašanje, ampak osteoporoza pri psih obstaja? Mislim.
Zdaj, kot taka ne. Se pa pojavi osteopenija oziroma tako kot izgubljajo mišično maso, tudi se kosti z leti potem začnejo spreminjati. Tako da, da bi kaj už kar padel, pa si zlomil nogo, pač ne. Ampak lahko pa ima, če se pa to zgodi, je pa nekaj drugega narobe. Je pa to treba raziskati, kaj to je.
Pa verjetno si imel že kakšen taki primer, da se bi ga spomnil.
Zanimivo je recimo, da so določene obolenja načeloma bolj značilne za mlajše živali. V tem smislu, ne, pri starih načeloma ne. Da bi se kar kosti kar lomile, ali da bi prišlo do nekih takih mot, ne, načeloma, ali nesrečo, kakorkoli, ne.
Ok, zdaj še imam pa za tebe eno tako mogoče nenavadno vprašanje, ker zadnje čase dosti krat, sem že večkrat slišala za to, pa bereš, ovratnice. Pa za tezne ovratnice, pa to, ne. Ali je res, da če ima lastnik psa, ki uporablja to za tezno ovratnico, ne vem, 5, 6, 7 let in skozi pritiska na te žile in na hrbtenico in na pač vse okoli vratu, da dejansko bi potem lahko pes, ne vem, ko starate, sem za 7 let, razvil določene probleme na mišice, na samo konstitucijo, mislim, da bi lahko potem rekel, ok, to pa bila kriva zdaj ovratnica in nekaj nisi imel oprsnice, recimo.
Ful dobro vprašanje. Ampak zato, ker imam kar eno tako eksplozijo odgovorov zdaj v glavi.
Ok.
Ker ti ne moram reči tako ja ali pa ne. Dejstvo je to, da en profesor ameriški je rekel, God made dogs tough. In se čist strinjam s tem. A ne? Mi zelo hitro, ne? To je v bistvu mogoče celo problem današnje družbe, da hočemo preveč mogoče počlovečati kuška. Nimam nič proti temu, če je to nek še vse en zdrav
odnos. To vsak gost rekel do zdaj, da se ne
uvali. No, pa mogoče je nekaj na tem. Ampak hočem reči, da poskrbimo za to, da ima kuža dobro vzgojo, poskrbimo za to, da je dobro socializiran, dobro prehranjen in potem bo bistveno manj, bojo še vedno, ampak bo bistveno manj psov, ki bo imel lahko posledice zaradi napačne uporabe katerega koli prisilnega sredstva. Ker tudi ovratnica je v bistvu prisilno sredstvo, ki naj bi bilo čim bolj humano. Ne? Ampak za tezna ovratnica ali pa še kaj drugega bog ne daja, ne, so seveda pač načini, kako obvladovati psa. Pes je žival, pes ima kosmato šesa, so rekli stari ljudje, in lahko naredi veliko škode, če je neprimerno vzgojen. In kriv je pa samo eden, to je lastnik.
Ja, šlo.
Zdaj pa iskati kompromis, pa kriviti, da je kriva oprsnica, ovratnica. Seveda, vsaka stvar, ki se jo napačno uporablja, lahko dela škodo.
Mislim, tudi oprsnice niso nedolžne.
Tako je, ja. In če govoriva o nekih kompenzatornih poškodbah, zaradi tega, ker pes vleče na ovratnici, ker v bistvu leti lastnik za njim, tako kot Superman, recimo po luftu, ne? Pol so, da lahko z leti pride tudi do poškodb, nekih obrab zaradi napačne uporabe sklepov, mišic in tako naprej. Tendinopatije nastanejo lahko, ne vem, stanjšanje hrustanca, okruški in tako naprej, ne. Ravno tako je tudi z vratom, zakaj pa ne, mislim, če je v stres na področju vratu, ne, in se Zdaj, če to ni nek rotvaler, ki ima mišično zaledje, potem da lahko naredimo kar precejšnjo škodo.
Mislim, pa ti vidiš kaj takega ne, v ambulanti, ne, da bi se videlo, aha, poškodbe.
Da bi bila prav, ne, da bi prav prišel pes zaradi tega, ker je vreče in ima neke trajne poškodbe, zdaj, ali tega ne moramo s trenutno diagnostiko tako dobro odkriti, ali pa pač ne, ne nastopi. Pa tudi verjetno nihče ne ocenjuje IQ-ja. Kuško zaradi neke kronične hipoksije, ne? Zaradi tega, ker bi imel non-stop v pomankanju kisika, ker se davi. Ne? Mislim, vsak vestelj nasnik pa ja upam, no, da prepozna, kaj je to vijoličen jezik. Ne? Se pravi, če, ne, če ga toliko zategne, da je kuža praktično teče po zadnjih nogah, ker ga toliko prevzdigujejo s povodcem, potem nekaj ni v redu, ne z lesnikom, pa ne s kuškom, verjetno. Ne?
Ne? Ne, mislila sem tudi to vprašanje bolj z tega vidika, recimo primer pri ljudeh, ne, ne vem, so določene poškodbe vratu, ramen zaradi sedečega dela in se ve, ja,
ja,
ne, greš ti na masažo, pa ja, gospod, vid pa dosti sedite, ja, res je, ne, sem tudi mislila, če mogoče pri psih tudi kaj, aha, no, gospa, vaš pa, kaj vi pa uporabljate ovratnico, pa ne vem, vaš pa ja, dosti vleče, ja. Ker ima, ne vem, neke vozle, ne vem kje, no.
Zdaj, ne bom rekel, da načeloma je to bolj vprašanje za fizioterapevtko.
Okay.
Se pravi, ona ali pa on, fizioterapevt, bo bolj točen vedel, se tudi mi zatipamo, seveda vsak, ja, mislim, veterinar, ki se ukvarja s skeletom, zatipa določene nepravilnosti. Ampak tukaj bi pričakoval potem neke kontrakture, neko asimetrijo, mogoče, tako kot sem rekel, kompenzatorne napake, ki se zgodijo na aksijalnem ali pa apendikularnem skeletu, to pomeni na sami hrbtenici ali pa na udih. Tako kot rečejo, veliko me vprašajo ljudje, ja, zdaj, če tokle časa nogo razbremenjuje, kaj pa to pomeni za medenico, a ne? Ali pa za križenco, je nič dobrega. A ne? Sam pač posledično zaradi te napake, ki jo ima, bo mogel to skompenzirati z zasukom, nagibom medenice. In na srečo se tudi ta veja veterine zredno dobro razvija v zadnjem času. Tudi zaradi, hvala Bogu, zaradi takih ljudi, a ne? Ki to opazijo lastnikov. A ne? In itak, da bi imel pes potrebo po operaciji zaradi tega, ker, ne vem, vleče za ovratnico, tega razmeroma malo. Če pa vprašate fizioterapevta, bo pa rekel skoraj pri vsakom psu, ko pride k njemu, da začuti neko težavo z hrbtenico, oziroma hrbtno muskulaturo, z zategnjenost, ramenski obroč je lahko problematičen, ne vse to. Ne, če pa govorijo konkretno o tem stiskanju žilja, ki gre proti glavi, to pa po moje, da ne, ampak čist preprostega razloga, ker so vseeno pač psi nekoliko nižje razvitih kot pa ljudje. Ne?
Okay.
Govorijo o tem.
Ja, ne, se si super odgovoril. No. Mislim, zase še mi je porodilo vprašanje, okay, kaj se tiče same, kot sva že premenila, alternativa, pa mislim, bolj ne vem, masaže, pa razbremenitve, pa to, ker jaz vidim pri našem konorju, da včasih malce zategnje, ne, po hrbtu, ne. Sem že dobila tudi, ja, pa mogoče ga peli, kdaj, na kako masažo, ne, pa si mislim, pismo stari, ne, že jaz ne grem na masažo, pa bom vsa peljala, pa nic slabega, ne, se mi zdi to super, se zakaj pa ne, ampak potem se mi potudi vprašanje, ok, če ga jaz ne bom sproščala, ne, ali bom lahko imela, ne vem, ko postati potem 8-9 let probleme zaradi tega in bom potem dobila, ja, vidiš, kaj ga pa nisi peljala na masažo, mislim, se lahko to tako odgovori, mislim, ali...
Ja, tako sem rekel, v bistvu, če bi se kdo sploh vprašal kaj tazga 10 let nazaj, bi se mu vsi smajali, ne, danes je pa popolnoma na mestu vprašanje. In definitivno je tudi odgovor, da, tukaj so bistvene razlike, če mi neko zakrčeno mišico sproščamo pravočasno ali pa če nastane kronična fibroza v mišici, ki v bistvu ne moramo več odpraviti.
Mislim,
tako da, tudi ta manualna terapija, ne, razne kiroprakse, se pravi sama fizioterapija, akupunktura, masaže, ne vem, vse živo je danes že možno, a ne? Vse to je usmerjeno, jaz mislim, da z nekim dobrim ciljem, ne? Mislim, za tako pozitivno, ne? Temu, da ne pride do nekih nepopravljivih posledic. Ne? Tako da ja, zakaj ne?
Ja.
Pel, konarja, viš, obvezno. Prej me cuknil, mi je brc ne rekel, ja, ja, obvezno.
Ne, se vem, ampak ne hote se bolj včasih tudi, veš, da ni tista nekega mogoče pretiravanja, čeprav, ok, ko gre za preventivo, mislim, ja.
Ja, mislim, da to se upravičuje, ne, kot neka preventiva in pa tudi konc koncev, potem, kaj pa začneš redno izvaja tako delo, pa vidiš, da mogoče ni samo preventiva, pa že najdeš, aha, takole, kle, imaš pa tale vzlič, pa dumno, pa tretja, ne, sej pri nas je isto, ne, greš sam na masažo, pa na koncu vidiš, da imaš pa cel kup nekih nepravilnosti, ne.
Ja, ki mogoče na začetku stanejo pa 10 evrov in ne,
ja,
potem
ja,
pa stono. V redu, preden zaključimo, imaš še ti mogoče kakšno zanimivo zgodbo, ki se ti, ne vem, se ti je zgodila pri svojem delu v ambulanti, ki bi mogoče delil z našimi poslušalci. Mislim, da verjetno vidiš zelo zanimive stvari. Ne?
Ja, verjeten so, pa bi mogoče na mest tega, no, ja, ne toliko, da ni za javnost, ampak enostavno spolzijo skozi prste. No. Tako da bi se zdaj prav nečesa spomnil, se pač ne, pa mi bo mogoče čez 5 minut žal, da nisem okay. tega povedal. Ampak res mogoče polagam na, se mi zdi, neko končno sporočilo, no, je zelo pomembno. Prvič, da marsikaj se lahko odkrije pri mladiču, če je ustrezno sodelovanje med veterinarjem pa lastnikom, da se mogoče izbere nekega res strokovnjaka iz določenega področja, ki nas zanima oziroma, ki nas skrbi, se pri njem oglasimo, podebatiramo, presodimo ali potrebno kakšnem presejevalni test nareš, če tako rečem, oziroma pač nekaj, neko diagnostiko, ki nam bo povedala, ali je koža predisponirana k težavama. Ne? Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomena, da mora res ljudje spet mogoče začeti uporabljati eno razsodnost. No? Se mi zdi, da res mogoče nas preobilje vsega malo zanese. In tretja stvar, žival predstavlja odgovornost, in pa tudi čudovite skupne trenutke. A ne? In da bo vsem na tem svetu lažji, ne, bodmo odgovorni lastniki in pa pošteni do psa. Če ga gremo iskati v kotec k njegovim ali pa njeni mamici, ga potem tudi ustrezno poslovimo, se od njega poslovimo, ko bo. In pa tudi zaslužiti neko kvaliteto življenja. Ne? To pa mislim, da v tej sofisticirani sodobni družbi toliko smo še vseeno ljudje, da ne bojo na koncu res ne živali učile, kako biti čuten in pa empatičen do drugih. Ne?
Ja, to si zdaj gleda zelo odlično povzel, no, se mi zdi res kapodolno. Mislim, se mi zdi, da niti več nam jaz sama nič dodala, tako da se mi zdi, da smo zelo lepo zaključila. No. In nič, Matko, gledaj, ful ti hvala za tvoj čas, no, in upam, da se bo kdo iz tega najnega pogovora, mislim, da ga ostalimo, pa ja. So se kaj naučili.
Hvala, se pridružujem tvojim besedam.
Tako, pa smo tudi pri 14. epizodi našega podcasta prišli do konca. Se mi zdi, da je Marko nadil res izjemen zaključek in upam, da dal s tem marsikomu mogoče tudi malce zamisliti. Ravno po zaključku pa snemanja sva se pogovarjala dosti o sami epizodi in sva se oba dva strinjala, da pač če smo mogoče enemu, dvema ali pa celo trem dali toliko zamisliti, da bo v prihodnosti kakšne stvari počel malce drugače, je naš namen dosežen in na vse zadnje to je tudi namen tega podcasta, da se vas nekako izobražuje, informira, ker jaz vedno pravim, če bi take stvari, ki jih jaz vem danes, vedela, ne vem, kako zdaj, ja, 2 leti pa pol nazaj, bi bil Konrad mogoče malce drugačno, pa ne zdaj, da je z njim karkoli narobe, ampak se vemo, kak je, ko si zelen, pa grobno stvari počneš narobe. Skratka, jaz tako že večkrat podarim, če vam je bil tale podcast všeč oziroma epizoda všeč, daj prosim oceni nas, deli nas med svoje prijatelje. In ja, se poslušamo spet naslednjič. Zdaj z nas se zgodi, da verjetno naslednji teden epizode ne bo, ker priznam, malce imam probleme dobiti goste, ampak bolj zato, ker imamo trenutno tako gužbo. Ne vem, če veš sponzor te epizode, je Konos Adventure. Mi se drugače ukvarjamo z razvojem izdelavo pasje opreme In zraven še potem snemati, se dogovarjati, pripravljati vprašanja, raziskovati teme, pač to je časovno res ful potratno, ampak priznam, meni je pač podcast res fajn. Tako da, če nekako ne dobim za naslednji teden gosta, potem decembra definitivno gremo spet naprej, za kako bi rekla bolj, ma ne dobrodelno obarvanimi, ampak ma se bo žito, ne bom razlagala, ampak definitivno bo pa ful zanimive epizode, no. Sem počudila, da boš zvedel vedno kaj nove. Nič, mej se, uživaj, če to poslušaš pred vikendom, mej, kaj se da svetovni vikend, lepa se tako poslušamo. Čau, čau!